Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем усіх, ля мікрафона ў Дашы Форманы Алег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну з вамі ў межах праграмы Еўразум на Еўрарадыё, як заўжды, пра актуальныя свежыя падзеі з Беларусі і свету. І сёння ў нас дзень абвяржэння ў кіраўніка Беларусі, сябры. Еўрарадыё высвятляла, куды ён падзеў беларускіх бяздомнікаў. Памежны камітэт абвяргае Александру Лукашэнку на конт нелегальнай міграцыі ў Еўрасаюз. Хочаш спяваць ад Беларусі на Еўрабачанні? Плаці за гэта сам. У Беларусі няма бамжоў, а бяздомнікі, якія ёсць, жывуць у адмысловых начлежках. Такой сенсацыйнай навіной агрэў напярэдадні публіку Александр Лукашэнка. Ён запэўніў у адсутнасці бяздомнікаў расійскіх журналістаў, якія прыехалі ў прэс-тур па нашай краіне.
У тым, што многія з нашых суседзяў прынялі гэта як факт, можна нават паверыць. Але сумнеюся, што ўсходніх гасцей вадзілі па месцах, дзе звычайна збіраюцца бяздомнікі.
А такія месцы ёсць, і якія ў іх пануюць умовы, высвятляла Тамара.
Еўрарадыё наведала, як выразіўся прэзідэнт, шыкоўнейшую начлежку Мінска на вуліцы Ваўпшасава.
У нас адкрыта, ну как іх начлежкі называюць і прочыя, шыкарнейшыя дома, асобна на зіму, разныя ж людзі ёсць. Мы іх всіх сабіраем, туда памылі, пачысцілі, как-то секонд-хэнд или какие-то там вещи и прочее, хорошие вещи, нормальные, то он может выбрать себе одежду, но он побрит, он вычищен, чистый, и он зимой не погибнет. То есть мы их не хватаем и не везем каталажку куда-то, мы их, чтобы они перезимовали. Є ж інваліды сярэдзі іх.
Гаворыць Александр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі. Па словах кіраўніка краіны, у Мінску няма людзей, якія стаяць з працягнутай рукой. Еду на акраіну горада, каб паглядзець тыя шыкоўныя умовы. Мы з'яўляемся ў час, калі на месцы няма начальства. Дзяжурны міліцыянер пускае мяне пачакаць дырэктара і прапаноўвае стул. Каб трохі аглядзецца і лягчэй пераносіць вельмі моцны характэрны пах, вырашаю пайсці па калідоры. Заўважыўшы на стэндзе цікавыя яшчэ савецкія плакаты, пачынаю фатаграфаваць і адразу атрымліваю папярэджанне ад міліцыянера. Фатаграфаваць нельга. На пытанне, чаму, міліцыянер загадкава працягвае. Намеснік дырэктара гэтай установы нічым дапамагчы таксама не можа.
Тайны нету. Я вам просто отвечаю, как это всегда бывает. Просто вот так корреспонденты не приезжают. Четко все согласовывается, назначается время, и человек приезжает.
Нарэшце з'яўляецца дырэктар начлежкі Миколай Веркеев. И адмаўляе нам вельмі шыкоўна.
Увы, інтерв'ю я вам не змагу даць.
А хіба вас я ж сухаваць?
Проблем пока у нас нет, люди поступали.
Другий раз я очень занимаюсь увеличением.
Іду да прыпынка грамадскага транспарту і на шляху здалёк заўважаю бамжоў. На інвалідных вазках хто спіць, хто здаецца п'яны, а хто просто так сядзіць.
У 8 утра выходзіш і ўсё. Сячэнне дня куда хочаш. Гэта інваліды.
Кажа мне нейкі незнаёмец. Прадстаўляецца Віталём, з выгляду бомж са стажам. Пытаюся, ці жыве ён у начлежцы. Віталь абураецца умовамі, але кажа, што пажыў там цэлы год.
Там условий нету никаких, потому что там вот это все показывают по телевизору. Это все туфта, потому что это старое, потом это электроплита, они ее пользоваться не дают. Стиральная машина у них есть для красоты, это принеси стиральный порошок. Никогда там ничего, никакой ни гуманитарки, ничего, я не знаю, куда сбывают. Показывают вот коробок под потолок, потом спрашиваешь, где делать сестру-хозяйку. А там детские были вещи какие-то.
По словах Виталя, он зараз живе у леся, и там отчувая себе, як дома.
Я живу в лесу, а зиму прожил, пола, туда прихожу, как домой. А здесь какой-то дом, куда пошел. Как собаку все время здесь трясут. А, кстати, человек, когда устраивается на работу, он потом некоторое время разжигает, а потом, а ты работаешь, иди снимай жилье. А как он снимет жилье, а что он будет жрать тогда?
Лес, где живе Виталь, побач про дорогу. Правил знаходжання у начлежцы не шмат. Основное из яких, туды нельга брать людей с захворваннями скуры, туберкулезом, а так само там нельга быть нецвярозым. Умовами и начлежка еще одна особа без постоянного места жыхарства Людмила вельми задоволенная.
Николай Михайлович очень хороший человек. Это директор этого заведения. Всегда идет на уступки людям.
На жаль, оценить шчырасць дырэктара, як і шыкоўныя ўмовы мінскай начлежкі, у нас не атрымалася. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Тамара. Ну што ж, атрымліваецца, што нашы начлежкі настолькі камфартабельныя, настолькі шыкоўныя, што нават закрытыя, з'яўляецца проста закрытай установай, так як, не ведаю, рэзідэнцыя ў Драздах. Когда ее разумы, мы протягиваем проверять факты и мифы, якими частовал керовник Беларуси наших российских коллегов. Меж иншага, он так само заявил, что белорусские помежники перестали спынять струмень нелегальных мигрантов у Европу раз нашу мяжу.
Але и тут речаисность спрышвая Александра Лукашенко, причем в устные подначаленного ему помежного комитета Республики Беларусь.
Слово Дмитру Лукашенко.
Белорусские помежники перестали отсеивать нелегалов, якія ідуць транзитом у Евросоюз. Навошта нам гэта трэба? Яны ж не до нас ідуць, гаворыць Александр Лукашенко на прэс-канферэнцыі для журналістаў з расійскай глыбінкі. Няўжо беларускія памежнікі наўмысна не заўважаюць нелегалаў, якія ідуць у ЕС? Кіраўнік прэс-службы памежнага камітэта Александр Тішчынка на лічбах даказвае, што гэта не так.
У сярэднім 15 тысяч, да, выявляецца. Это только потенциальных нелегальных мигрантов, у которых чужие документы, поддельные документы, без документов и так далее. Это ежегодно, в среднем год. А в последнее время эта цифра вырастает где-то в полтора раза, в два.
Поводле слова помежника, проз нас идут самые боевые. Навод тамильские тигры спробовали перейти белорусско-евросоюзовскую мяжу. Не отрымалось.
Через это направление, через наше, уже как его начинают появляться, допустим, и представители, вплоть до того, что, по-моему, в прошлом году тамильские тигры с боевым опытом шли. Если мы и наши соседи не опомнимся вовремя, особенно наши соседи, то кто тут будет что сдерживать? Чем это сдерживать?
Мовляв, белорусские помежники свою справу робят. Але каб межи Евросоюза аховывалися лепш, необходны гроши. Треба набрать больше супрацовников, опрануть, забеспечить мяжу обсталяванием и техникой. Ну, и каб затриманных нелегалов было на что утрымливать и высылать на родиму. Пресс-секретар литовской помежной службы Гідрыус Мішуціс упевнивает Еврорадио, что литовскую мяжу не снесли на толпы нелегалов с боку Беларуси.
Самое большое число нелегалов – это граждане Грузии. С начала года их где-то уже есть больше, чем 250. Большая часть были задержаны на границе с Белоруссией. На прошлой неделе, вот, например, была группа вьетнамцев, 8 человек. Вьетнамцев уже на сегодняшний день задержано больше 70. Афганистанцы там, конечно, есть и другие. Эта ситуация была и в прошлом году похожая, и сейчас такая же.
На мяжи с Польшей ситуация так само не критичная. Згодно со звестками помежной службы Польши, у 2011 годе было затримано 196 нелегалов, якія перейшли белорусскую мяжу, а за первую полову 2012 уже 201 человек. Там концлагеры заполненные, як яны кажуть, афганцами, чаченцами, кавказцами. Мне телефонуют с этой нагоды, скардится Лукашенко россиянам. Поводле пресс-секретаря литовской помежной службы Гідрыуса Мішуціса, як летась, так и сёлета у центры нелегалов и утекачов живут от 150 до 200 человек. Але при чем тут Беларусь?
По Браде там есть наш центр. Те, которые есть нелегалы, они тоже там живут, пока мы не улажим все документы, чтобы их выслать из Литвы, в страну, из которой они родом есть.
Як доведалася Еврорада, Еврокомиссией за 10 годов было выдаткавано больше за 50 миллионов евро у рамках проектов у сферы кирования межами у Беларуси. Ближайшим часом будет еще каля 40 миллионов евро. Амаль 11 миллионов евро было выдаткавано на реконструкцию пункту пропуску «Пешчатка» на беларуско-польской мяжи. И это не все гроши, программы и проекты, которые финансует ЕС у Беларуси. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А у протяг потоку нелегальных мигрантов в Европу, сябры, мы переносимся в эту Европу, але так само, меж иншага, до справы, связаны с этими мигрантами. Тому что, поводле новой пропановы французского президента Франсуа Оланда, шмат с тех людей, кто нелегально переправился в Европу, але потом там легализовался, не, и, скажем так, осел на сталое место жихарства, може теперь отримать право выбирать у Франции уладу. Что правда, карэнныя жыхары гэтай краіны супраць. Ці ўдасца французскай уладзе правесці такую выбарчую рэформу? Між іншага, пра гэта сённяшнія еўранавіны ад Ганны Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Французы не хочуть підтримувати реформу виборчого права, пропоновану своїм президентом Франсуа Оландом. Реформа дозволила б замежникам удільничати у виборах. Як показують опитанні, 60% коренних жихароў супраць гэтай ідэі. На іх думку, замежнікі ў такім выпадку атрымаюць занадта шмат правоў. Імігранты пагаджаюцца, што мала разумеюць у палітычнай сітуацыі і рэальных патрэбах краіны. Для іх важней проста жыццё ў Францыі, чым удзел у палітычных баталіях. Аднак іх дзеці ўжо змогуць стаць паўнапраўнымі удзельнікамі грамадскага жыцця, піша Ле Фігаро. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу прыняў адстаўку еўракамісара па ахове здароўя і абароне правоў спажыўцоў Джона Далі з-за карупцыйнага скандалу. Еўракамісара абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар за змяненне антытытунёвага заканадаўства ЕС. Барозу запатрабаваў неадкладнай адстаўкі камісара, каб не кідаць цень на ўвесь склад Еўракамісіі і пазбегнуць паўтарэння інцыдэнту з адстаўкай Еўракамісіі пад кіраўніцтвам Жака Сантэра. Нагадаю, 15 сакавіка 1999 года уся Еўракамісія пад кіраўніцтвам Сантэра была вымушаная сысці ў адстаўку з-за карупцыйнага скандалу. Папа Рымскі заклікаў багатых дзяліцца. Падчас свайго чарговага выступу на плошчы Святога Пятра ў Рыме пантыфік звярнуўся да прысутных і перш за ўсё да багатых людзей з заклікам праяўляць больш салідарнасці і аказваць дапамогу тым, каму яна патрэбная. Бенедыкт XVI нагадаў, што Ісус Хрыстос таксама быў багатым чалавекам, аднак палічыў, што лепш стаць бедным дзеля іншых людзей. Пантыфік спадзяецца, што яго заклік да шчодрасці і ўвагі да бліжняга будзе пачуты вернікамі. У Германіі бастуюць дзіцячыя садкі і дамы састарэлых. Неабходнае забеспячэнне жыхароў будзе ажыццяўляцца ў мінімальным рэжыме. У страйку ўзялі ўдзел каля 1500 супрацоўнікаў, накіраваўшы такім чынам папярэджанне сваім працадаўцам. Як перадае Кёльнерштадт Анцайгер, гэтай акцыяй прафсаюз хоча дамагчыся падвышэння заробкаў на 6,5% для 30 тысяч сваіх удзельнікаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У Брюсселе беларускія апазіцыянеры прынялі зварот да кіраўніцтва Еўрасаюзу. Яго падпісалі прадстаўнікі 11 беларускіх палітычных сілаў. І падпісанты заявы заклікаюць інстытуты ЕС, цытата, прыкласці максімум намаганняў для дэмакратызацыі Беларусі. А дзеля гэтага актывізаваць дзейнасць у гэтым кірунку. Гэтая заява, гэты зварот быў прыняты, між іншага, у сувязі з круглым сталом па Беларусі, які адбыўся ў Еўрапарламенце і ў якім прымалі ўдзел прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Пра гэтую падзею ў рубрыцы «Еўрафокус» распавядае Змітер Кустоўскі.
17 кастрычніка ў Брусэлі з ініцыятывы еўрадэпутата Марыка Мігальскага прайшоў беларускі круглы стол. На яго былі запрошаныя 12 беларускіх апазіцыянераў з розных рухаў і арганізацый. Мэта – абмеркаваць палітычную сітуацыю ў Беларусі, а таксама стасункі краіны з ЕС.
Была цікавая дыскусія, на якой мы змаглі абмяняцца меркаваннямі, у тым ліку пытанні перспектыў, як могуць развівацца стасункі ЕС і Беларусі. А скончылася яна падпісаннем апазіцыянерамі брусельскай дэкларацыі, якая заклікае ЕС пашырыць дзеянні ў справе дэмакратызацыі Беларусі.
Распавядае Еўрарадыё еўрадэпутат Марак Мігальскі. Іншы еўрадэпутат літовец Вітаўтас Ландсбергіс закрануў тэму выбараў, сказаўшы, што ў Беларусі ў прынцыпе нельга ўжываць гэтае паняцце, а тым больш казаць пра перамогу ці паразу ў выбарах, бо іх у краіне папросту няма. Не пакінулі без увагі і пытанне санкцый супраць афіцыйнага Мінска.
Большасць беларускай дэлегацыі зразумела выказвалася за санкцыі, за неабходнасць усілення санкцыяў, а чыноўнікі Еўрапейскага саюза, як заўсёды, сябе паводзяць карэктна і стараюцца слухаць і самі выказвацца па мені. Чаканняў пра взаемапаляпшэння няма, але ёсць кансэнсус, што трэба патрабаваць вызвалення палітзняволеных.
Кажа Еўрарадыё палітык Алесь Міхалевіч. Пагаджаецца з ім і былы палітзняволены Александр Атрошчанкаў, які таксама прысутнічаў на круглым стале.
Канешне, шмат хто з еўрапейскіх палітыкаў любіць схавацца за словамі, што гэта вельмі цяжка, што Еўразвяз гэта гігантская такая бюракратычная машына, што палітыку складана змяніць.
Застаецца толькі верыць у таких людей, як Марк Мігальскі, якія займаються Білорусією і ратують житті політв'язнів, додає Олександр Трошченко. У свою чергу, сам євродепутат так само дозволяє собі зробити комплімент у бок білоруської опозиції.
Опозиція білоруська, брев тому, це ще...
Білоруська опозиція насуперек тому, що кажуть некоторые, у цілим не настільки поділена і упевнена у тим, що дорога на захід у бок ЄС є одиною і найліпшою дорогою для Білорусі.
Варто додати, що кроме Михалевича і Трошченкова брусельскую декларацію підписали Змітер Бондаренко, Сергій Коваленко, Юрась Губаревич, Олесь Михалевич, Олег Новіков, Сергій Возняк, Олександр Трошченков і інші. Змітер Кустовський, Євроради.
Рухайся з нами.
Євро радіо.
Я даю разом з нашай фурманай Олегам Марцевічам. Уже шмат гадоў тыя, хто уважліва сочыць за конкурсам песні Еўрабачання, ракаюць на тых, хто рэпрэзентуе там нашу краіну. Ну, не могуць ніяк знайсці ў Беларусі талент, які здольны скарыць сэрцы меламанаў Еўропы.
Аднак у хуткім часе можа стацца так, што ад Беларусі на Еўрабачанне ўвогуле ніхто ехаць не захоча. Справа ў тым, што арганізатары нацыянальнага адбору змянілі правілы, і цяпер конкурсант за ўсе кошты падрыхтоўкі мусіць плаціць сам.
Колькі ахвочых паспяваць імя Беларусі ў такім выпадку збіраецца на лета ў шведскае Мальмё, лічыў Ілля Маліноўскі.
Адбор на конкурс Еўрабачання зноў змяніў фармат. Еўрафэста не будзе. Аляксандр Ціхановіч, які шмат гадоў кіраваў гэтым працэсам, запрошаны ў ролі сябра журы. Але найбольш важная змена тое, што цяпер Белтэлерадыёкампанія адказвае выключна за праслухоўванне выканаўцаў, тэлетрансляцыю і паездку на сам конкурс. Песня, аранжыроўка, запіс, пастаноўка, нумара, касцюму – гэта ўсё сам выканаўца ці яго прадзюсар. Тлумачыць сітуацыю старшыня прэс-службы Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Красковская.
Мы связывались, консультировались с Андреем Михеевым, это автор русскоязычного сайта Евровидения Казахстана, эксперт Евровидения. Он сказал, что данные пункты касательно распределения продюсерских и организаторских функций прописаны в положениях в России и в Украине. В Украине он присутствовал на одном из последних отборов, там даже говорят, все, кто приехал на кастинг на метро, можете быть свободны, ибо как вы собираетесь оплачивать свое участие в конкурсе?
Але калі песня сподобается, Белтэлерадыёкампанія нават можа дапамагчы. Тым не менш, новые правилы, видать, напужали выканаўцаў. Прием заявок скончится праз некалькі дзён, а вялікай колькасці жадаючых няма.
У нас есть заявки не только из Беларуси, есть заявки из Румынии, из Франции. Очень много поступает звонков из Москвы. То есть, ну, я думаю, что традиционно, как наша белорусская натура, это все будут откладывать это на последний день, и я думаю, что 20-22 октября у нас будет большое количество посетителей, большое количество заявок, и большое количество артистов принесут эти заявки сами.
Як даведалася Еўрарадыё, ні водзін з фіналістаў мінулага Еўрафэста сёлета заявкі не падаваў. Юнэш вырашыла спыніць свае спробы патрапіць на Еўрабачанне, яна зоймецца падрыхтоўкай маладога пакалення. Вікторыя Алешка распавяла Камсамольскай правдзе, што не бачыць сэнсу, а юзары просто не паспявае. Хіба толькі Алёна Ланская наважыцца.
Я пока не знаю. Пока ещё не планировала, у меня очень много дел. У меня много песен, я целый альбом в Лондоне записала, поэтому для меня не составит труда. Если я проснусь, вдруг решу, что вот у меня хорошее настроение сегодня, тогда я, может быть, и подам заявку.
Ну, а представники Беларусі на Еўрабачанні 2012 гурт Light Sound кажуць, што ім хопіць.
То у нас слишком много поклонников, которые потом будут опять голосовать, опять будет все по-новому, снова будем кого-то бежать, не хочу. Кажется, что нужно дать дорогу тому, кто может показать что-то свое, потому что это просто будет нехорошо по отношению к коллегам. Мы же любим на своих коллег, друзей.
Имены полуфиналистов будут названы до 31 кастрычника. Паўфінал мусіць адбыцца 16 лістапада. Праўда, ў палажэнні беларускага адбору на Еўрабачанні прапісана, што калі журы не знойдзе вартых выканаўцаў, магчыма, што будзе толькі фінал, які запланаваны на 7 снежня. Нагадаем, мінулы адбор скончыўся скандалам, у выніку якога прадстаўляць краіну паехалі Light Sound. На Еўрабачанні хлопцы не дайшлі да фіналу, заняўшы 16-е з 18 паўфінальных месцаў. Сёлета конкурс Еўрабачання пройдзе 14-18 траўня ў Мальме. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Сябры, праз некалькі хвілінаў звернемся да пытання, хто ж павінен рэпрэзентаваць Беларусь на Еўрабачанні, так каб мы там перамаглі, ці прынамсі увайшлі ў прызёры. І такое пытанне мы задалі вам, адказы адразу пасля песні.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, каго б вы адправілі на Еўрабачанне ад Беларусі?
Я не разбіраюсь в беларускіх музыкантах, нікого б не адправіла.
Если честно, не знаю. Я не увлекаюсь музыкай, так что.
Хто там был? Ксения Сидник. Вообще без понятия, что-то в голову ничего не приходит. А этого колдуна еще раз.
Ну, я нават не веду, кто там удельничает.
Вы б кого отправили, калі б выбирали?
Я нават не веду, пробачьте. Нават не здогадываюсь, я просто не слухаю попсу. Я слухаю рок-музыку. Але вон там робить нема чего.
Не слушаю нашу музыку, слушаю только зарубежным.
Мы в последнее время вообще не смотрим ничего. По телевизору не знаем ни певцов. Возможно, я бы ответила на ваши вопросы. Так не знаю.
Кого?
Ляписа Трубецкого.
Да. Но его уже,
наверное, не пройдут, да?
Никак не отправят, потому что его уже чуть ли не белорус.
Да. Вот его.
Ясно.
Точно.
Только его.
Ой, вы знаете, что я совершенно не в курсе и не знаю даже никого. Честно слово, не интересует.
Ксения Ситник. Ну, я бы, наверное, Инну Афанасьеву.
Не цікавлюся гэтым конкурсом, тому не могу отказать.
Михалка.
Я даже без понятия, кто там есть.
А вот калі б вы вырашали?
Ляпісов, наверное.
Гэта былі вашы словы.
Ну і межах гэтых прыгодаў і таксама забавы, сябры, пры канцы Еўразуму па традыцыі інфармацыя з музычнага жыцця Беларусі. І сёння наша музычная рэдакцыя таксама падрыхтавала для вас порцыю свежых навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг застанецца ў рэабілітацыйнай клініцы мінімум да каляд. Пра гэта заявіў прадстаўнік лейбла Warner Brothers. Паводле яго словаў, дактары дагэтуль спрабуюць ацаніць стан музыкі і не могуць дакладна паведаміць, калі Армстронг зможа вярнуцца да працы. Зразумела, што да выхаду Билли Джо з клінікі ўсе канцэрты Green Day адмяняюцца. Нагадаем, што амерыканскія панкі мусілі выступіць на фэсце Voodoo Arts and Music у Новым Арлеане. Аднак замест іх на сцэну выйдзе Металіка. У клініку Билли Джо Армстронг загрымеў пасля скандальнай выхадкі на фестывалі I Heart Radio у Лас-Вегасе. Доўгатэрміновыя перагрузкі, звязаныя з запісам трылогіі і гастролямі Green Day, не лепшым чынам паўплывалі на Билли Джо, які трапіў у алкагольную спіраль. Дарэчы, у лістападзе і студзені ў Green Day выйдуць два альбомы з трылогіі Uno do Tre. Першы з іх убачыў свет у верасні. Мадонну выклікаюць у маскоўскі суд Петербургу. Амерыканскай поп-дзеве прапануюць з'явіцца на слуханні па справе аб прапагандзе гомасексуалізму на яе канцэрце ў Петербургу 9 жніўня. Група актывістаў прафсаюза грамадзян Расіі і іншых грамадскіх аб'яднанняў выступіла з іскам супраць спявачкі на суму 333 мільёны рублёў. Прычына іска – парушэнне петербургскага закону аб забароне прапаганды гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Актывісты сцвярджаюць, што маюць запісы, на якіх спявачка топча праваслаўны крыж і заклікае падняць угару рукі з ружовымі бранзалетамі ў падтрымку сексуальных меншасцяў. Прадстаўнік ісцоў Дар'я Дзедава паведамляе РІА Новасці, што суд перакладзе ўсе матэрыялы на англійскую мову, і яны будуць накіраваны Луізе Чыконе. Наступнае паседжанне па справе Мадонны прызначанае на 25 кастрычніка. Без білета прапануюць сваім прыхільнікам зрабіць бясплатныя татуіроўкі з нагоды 10-го дня без білетніка. Як кажа Віталь Артыст, неўзабаве ён сам выправіцца ў салон тату, каб набіць безбілетную сімволіку. Музыка запрашае з сабой прыхільнікаў, якія мараць заўсёды насіць з сабой радок з песні любімага гурта ці карцінку з вокладкі альбома. Больш таго, уладальнікам тату з надпісам «Без білета» Віталь збіраецца падарыць абанемент на ўсе канцэрты гурта да канца свету. Праўда, удзельнічаць у акцыі могуць толькі паўналетнія. Сёлета дзень без білетніка пройдзе 23 лістапада ў межах туру каманды па Беларусі. У кожным горадзе музыкі выконваюць песні, якія адабралі мясцовыя слухачы на старонках гурта ВКонтакте. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шыра дзякуем Ілі Маліноўскаму. Гэта было ўсё, што мы хацелі вам распавесці ў сённяшняй праграме Еўразум. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце eurorada.fm ці eurorada.by. Даша Форман і Олег Барцевіч працавалі для вас. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.